พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9นาฬิกา47นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและก็สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเปรียบเทียบตัวเลขเศรษฐกิจไทยณวันที่24กุมภาพันธ์2563กับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนครับเมื่อ10ปีที่แล้วเราอยู่ที่ 2,903 บาทต่อเดือนนะครับล่าสุดในปีในกุมภาพันธ์63เนี่ยนะครับรายได้ต่อครัวเรือนเราอยู่ที่ 26,371 บาทต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้น 26% ครับหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนครับ10ปีที่แล้ว 133,334 บาท 133,334 บาทนะครับปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 167,913 บาทครับเพิ่มขึ้น 29% นะครับค่าเงินบาทครับ10ปีที่แล้วอยู่ที่ 33.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับณกุมภาพันธ์63อยู่ที่31บาท 31.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแข็งค่าขึ้น 5% ครับทุนสำรองระหว่างประเทศครับอยู่ที่10ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ 5.46 ล้านบาทนะครับล้านบาท 5.46 ล้านบาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 7.11 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะครับอันนั้นก็เป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับข้อมูลของแบงก์ชาติแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติครับมาดูทางด้านสมาคมธนาคารไทยครับคุณปรีดีดาวฉายครับประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับให้ความเห็นว่ามาตรการเยียวยาระยะที่3วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยถือว่ามีทั้งความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับหากมองผลกระทบจากวิกฤตการโควิดในรอบนี้เนี่ยสามารถประเมินเบื้องต้นเป็นเม็ดเงินสุทธิได้ราว 1.3 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 7.7% ของ GDP นะครับที่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้หายไปมากถึง 1.1 ล้านล้านบาทนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสหดตัวลึกใกล้เคียงกับปี2540นะครับและอาจจะลึกกว่านั้นด้วยหากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายในไตรมาส2ของปีนี้อันจะทำให้เกิดผลกระทบในเชิงตัวเงินใหญ่ขึ้นอีกจนอาจจะแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิกฤตการระบาดของโควิด-19 กับวิกฤตปี40ก็คือว่ารอบนี้นี่ทางการไทยออกมาตรการช่วยเหลือเร็วและมีขนาดใหญ่เพื่อยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ทรุดลงแรงกว่าที่เป็นอยู่นะครับสิ่งที่ต้องจัดเป็นลำดับแรกๆคือการจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในวงกว้างรวมถึงการดูแลเรื่องอาชีพและปากท้องประชาชนนะครับมาตรการด้านการคลังจะเข้ามาเป็นกลไกทำให้การอนุมัติพระกำหนดกู้เงินเพิ่มเติมอีก1ล้านบาท1ล้านล้านบาทเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องเร่งทำนะครับเพื่อดึงงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับตอบวัตถุประสงค์ข้างต้นหลังจากที่งบกลางจัดสรรไปหมดแล้วอีกด้านหนึ่งการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจทางการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันตลาดการเงินไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากกว่าปี40ทำให้ความตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ว่าทั้งจากในและต่างประเทศเนี่ยฉุดให้อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนตลาดการเงินปรับตัวแรงจนกระทบต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินตลอดจนสถานะทางการเงินของลูกค้าธุรกิจและครัวเรือนได้ดังนั้นมาตรการ9แสนล้านในรอบนี้เนี่ยจึงจำเป็นต้องพุ่งเป้าไปที่การจัดการกองทุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลตราตราสารหนี้เอกชนที่มีขนาดใหญ่ราว 22% ของ GDP ซึ่งจะช่วยทั้งตัวกิจการที่ต้องการระดมทุนไปชำระคืนหนี้เดิมและเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงช่วยผู้ลงทุนสถาบันและรายย่อยซึ่งต้องยอมรับว่าระยะหลังผู้ฝากเงินรายย่อยหันมาออมเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมในตราสารหนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูทางด้าน SME ครับคุณวิมลการ โกสุมาศครับรองผู้อำนวยการแล้วก็รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมสสว.เนี่ยนะครับบอกว่าได้สำรวจความเห็นผู้ประกอบการ SME ในเรื่องการปรับตัวและมาตรการ SME ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม2563เนี่ยนะฮะจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ 2,655 ราย 21 สาขาธุรกิจเพราะว่ายอดขายของกิจการเดือนมีนาคม63เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ยกิจการส่วนใหญ่คิดเป็น 87.2% หรือมีจำนวนมากถึง 2,315 รายตอบว่ายอดขายลดลงครับพบว่า SME 3.8% รายได้ลดลงกว่า 80% นะครับสาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านอาหารที่ยังไม่เข้าร่วม Delivery แล้วก็อุปโภคบริโภคตั้งเดิมนะครับSME กว่า 33.5% ยังไม่มีแผนในการปรับตัวรับผลกระทบทางด้านโควิด-19 นะครับตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มทิศทางของตลาดหุ้นในวันนี้นะครับกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับทิศทางของวันนี้จะเป็นยังไงฮะเพราะว่ารู้สึกว่าดาวโจนส์จะพุ่งไปตั้งกว่า500จุดนะครับเมื่อวาน
ครับก็ในตัวของทิศทางนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการถูกขายทำกำไรนะครับช่วงสั้นนะครับเพราะว่าการดิ่งกลับขึ้นมานะครับจากบริเวณ 1,150 นะครับในตอนนี้ก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,250 นะครับซึ่งแกปของการขึ้นต่อเนี่ยแถวแถว 1,300 นะครับกรอบการขึ้นต่อเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยลักษณะของตัวตลาดหรือว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ selective buy นะครับในที่มีความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวหรือว่าการเติบโตนะครับหลังจากนี้นะครับส่วนหุ้นนะครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกขายก็คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากตัวของโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมนะครับหรือว่ารวมถึงAOTนะครับซึ่งในเรื่องของตัวการล็อกดาวน์นะครับในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นดีดกลับขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่าในระยะยาวแล้วก็ในสเต็ปถัดไปเนี่ยก็คือความคาดหวังในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้เวลานะครับ
ครับ
เนี่ยน่าจะ6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรียกว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะต้อง1ปีนะครับหรือถ้าจะให้กลับมาเท่ากับระดับเดิมเนี่ยโอ้มันต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากๆนะครับเพราะว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยความกังวลนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับมันมีผลกระทบแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวที่ฟื้นมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับสายการบินท่องเที่ยวเนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นจังหวะของการเรียกว่าช็อตเกนพอร์ตนะครับหรือว่าขายนะครับเพื่อเรียกว่าหาหุ้นนะครับหรือถือเงินเอาไว้เพื่อรอการปรับตัวลดลงนะครับจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในช่วงนี้ครับผม
ครับเมื่อวานมีข่าว S&P เนี่ยเขาปรับระดับเรตติ้งของไทยฮะไปจาก positive ไปอยู่ stable เนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับต่อตลาด
ก็สำหรับในเรื่องของตัวการปรับเครดิตเรตติ้งนะครับ ในตัวของประเทศเนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างในเรื่องของตัวเรียกว่าการออกในเรื่องของตัวหุ้นกู้นะครับหรือว่าตัวของพันธบัตรนะครับเพราะว่าจำเป็นที่พอเรตติ้งลดเนี่ยนะครับในตัวของดอกเบี้ยที่จ่ายก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของการปรับลดนะครับเรตติ้งเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองในเรื่องของเราเนี่ยพึ่งพาจากรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสัดส่วนถึง30%นะครับของ GDP เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่มีผลกระทบนะครับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการปรับลดเนี่ยผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งมาจากมุมมองในเรื่องของตัวรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไปเนี่ยเป็นหลักเลยครับผม
ครับครับขอบพระคุณมากครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยนะครับก็ได้แนะนำนักลงทุนนะครับตลาดหุ้นวันนี้ที่จะเปิดนะครับมาดูทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูเบศสมุทรจักรนะครับอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับท่านออกมาให้ความเห็นนะครับว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเผชิญ ผลกระทบที่แตกต่างกันนะครับในแง่การศึกษาทางด้านเจเนเรชันศึกษานะครับก็มีความเป็นห่วงในส่วนของคนเจเนเรชัน Y นะครับที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2526ถึง2546เนี่ยนะครับเป็นช่วงวัยที่กำลังศึกษาอยู่จนถึงเริ่มทำงานนะครับคนเจนเนี้ยคนเจน Y นี่นะครับมีความบริโภคนิยมแล้วก็คุ้นชินกับโลกออนไลน์สูงนะครับซื้อขายแทบจะทุกอย่างนะครับส่วนที่ทำเองเนี่ยน้อยฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีสูงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวัคซีนจะสำเร็จเมื่อไหร่วัคซีนสำเร็จแล้วกว่าจะมาถึงคนไทยได้ใช้อีกแต่กลายเป็นว่าเห็นคนหลายคนกักตัวอยู่บ้านแต่สั่งของมาส่งทุกวันนะครับฉะนั้นก็อยากให้ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลหรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จะรู้จักประมาณตนรู้จักตัวเองเพื่อประคับประคองตัวเองให้ได้ครับอันนั้นก็จะเป็นแบบความเห็นในแง่ของท่านอาจารย์จากมหิดลนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน